Hezký podvečer přeje Filip Černý. Ten hluk, který právě slyšíte v pozadí, znamená, že posloucháte další díl z cyklu Jihočeši, který tentokrát vznikl v hospodě. To má hlubší důvod, než jenom ten, že se v Čechách odjakživa v hospodách dobře debatovalo. Dnešní host je totiž svou profesí s pivnicemi a restauracemi spjatý. U mikrofonu vítám Aleše Dvořáka, který pracuje pro pivovar Budvar, abych to řekl správně, jako pivní someliér.
Dá se to říct, ano i ne, pivní someliér, to je něco jako vinný someliér, člověk, který se v restauraci stará o sklep, doporučuje pivo míchat do jídly, kombinovat jídly. Moje práce obsahuje víc činností než jenom tohleto takzvané someliérství. V jiných firmách se tomu říká třeba obchodní sládek nebo školitel, trenér a podobně.
Takže nejenom, že byste přijel do restaurace a poválil pivo na jazyku a řekl, tak to je určitě moravský slad a chmel není žatecký, ale školíte i personál.
Ano, přesně, jak jste říkal, no, stěžiště mý funkce spočívá spíš v osvětové činnosti, ve školení personálu, přednášky pro laiky, pro štamgasty a tak dále.
Když školíte personál, je český pivní personál vzdělanější než jinde za hranicemi, nebo je naopak je to bída snouzí?
Úroveň jak personálu, tak i těch pijáků, býval jsem k tomu velmi skeptický, řekl bych, že se to lepší v zahraničí, v některých zemích je to lepší, v některých horších, no, není to tak špatný.
Rozumíme pivu?
Jako Češi? No, rozumíme tomu svému pivu. O jiných pivech, co se pijou v zahraničí, toho všeobecná společnost až tolik neví, ale opět říkám, zlepšuje se to, mladá generace cestuje, poznává cizí chutě a přestává se toho bát.
A české pivo je jaké mezi těmi typy piv?
No tak české pivo, to je jedna z největších věcí, co jsme dali světu. Pivo, které má základ v tom českém stylu pivního vaření, se pije po celém světě nejvíc, asi tak 75-85% veškerého vypitého piva má v podstatě základ v tom českém pivu. Je to nějaká více či méně lepší napodobení na toho českého pivního stylu, který se říká ležák.
Ležák tedy znamená, že musí ležet nějakou dobu. Vždycky nebo lze to urychlit?
Samozřejmě, že to jde pomocí moderních průmyslových metod urychlit, ale ležák je od slova ležet, je to pivo dělané jistým typem kvasně, s kterým se říká spodní kvasinky, spodní kvašení, a ty potřebují k své výrobě nebo k tomu, aby to pivo bylo dobré, dlouhou dobu hrání a chlad.
Vy sám, když ale třeba ochutnáte pivo, které je svrchně kvašené, tak tam předpokládám, že se kvasinky sypou ze zhora, tak poznáte, že to je to svrchně kvašené od toho ležáku? Je tam nějaký rozdíl?
Svrchně kvašená piva neznamenají, že by se tam kvasinky sypaly ze zhora, ale že ty kvasinky jsou jiné a po skončení toho cyklu nebo po skončení kvašení nebo během kvašení stoupají do vrchu, do pěny, proto jsou to top fermented nebo vrchem kvašená piva. Ta piva se vyrábějí kratší dobu, snesou vyšší teploty, dřív se vyráběla v létě i tady v Čechách, a ty piva jsou chuťově mnohem rozmanitější a jsou většinou velmi výrazně odlišná od spodně kvašených piv. Třeba už typický je příklad hned tady za hranicema Weizenbier, Hefeweizen. Zeptám se v restauraci, kdo zná Hefeweizen, kdo to pil. Polovina lidí na mě kouká, slyší to poprvé v životě.
Vám chutná?
Mně to chutná velmi, ale taky mi trvalo delší dobu, než jsem se do toho vpil. Chce to poznávat nové věci, nebát se jich a překonat ty překážky.
Auto na vodu, teplo ze zemi, city v pilulkách, tohle budem jedno ráno mít. Mám 100 důvodů, nic se nedivit, mám tě plnou hlavu, plný byt. Všechno brát jak je, ty mě donutíš a bez mrknutí půjdu mezi lidmi z práce, boss. V létě v zimníku, v lednu v košili, z cesty na víkendy, autokros. Mám chuť žít jako kaskadér. zvonky zvoním, poplach sousedů. Žít jako kaskadé, být láskou, co je pé, se mi nesměj, jdu před váš dům, tak ti teda dík. Děvče, dobrý den, milá, dobrou noc, sednu na Vltavě na parník a jsem kapitán. V groteskách, když mě vyprovodí na chodník, mám chuť žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Tak se mi nesměj, jdu před váš dům, na zvonky zvoním, poplach sousedů.
Skončila písnička, stále sedíme v restauraci a povídáme si s pivním someliérem Alešem Dvořákem. Já vím, že vy jste vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor pivovarnictví, a tak vás k tomu studiu přivedla vášeň, anebo vášeň se zrodila až během studia?
Těžko říct, je tam z obojeho něco, no. Šel jsem studovat chemii, protože mi to šlo téměř samo, tak jsem říkal, jakou chemii, tak lauk jsem vyrábět nechtěl, Krakova tropu taky ne, vyrábět beton taky ne, a říkal jsem si, jíst se bude pořád, tak jsem zvolil potravinářskou chemii a tam mě zaujal nejprestižnější obor, pivovarství, na to jsme mi Češi hrdí a jsem rád, že jsem měl tu čest stát se absolventem tohoto oboru.
Byly mezi váma tenkrát i studentky, anebo to je pánská doména?
Není to zcela pánská doména, studentky, spolužačky jsme měli, je pravda, že od nás ročníku nás bylo třeba 10, co jsme končili, a v pivovaře jsme zůstali 3-4 do dnešních dnů, asi 2-3. Ale vím, že 2 spolužačky i třeba o rok níž vejš v pivovarech jsou a neustále se s nima setkávám.
Vy jste Jihočech, rodák z Krumlova. Po studiích jste šel na vojnu a po vojně jste nastoupil tady v Budvaru?
No, já jsem ještě měl krátké intermezzo asi 3/4 roku v krumlovském pivovaře. V divokých 90. letech, v roce 89.
Takže nejenom divoké víno, ale i divoké pivo.
Tak nějak.
Mluvíme o pivu, o vaření piva. Mění se nějak? Je znát technologický pokrok? Objevují se nové varní postupy, nové ingredience? Nebo je to konzervativní obor?
Pivovarství je obzvlášť v Čechách velmi konzervativní obor, ale ta otázka má víc aspektů. Pivo se dělá v podstatě pořád stejně, záleží na pivním stylu. Je pravda, že technologický pokrok učinil to, že pivo se dá nyní v průmyslových pivovarech vyrobit rychleji, levněji, i s těmi surovinami se dá trošku pracovat. A dneska je ve světě trend ze Spojených států, to sem jde. V Čechách taky to kopíruje ten vývoj ve Spojených státech. Existují takzvané průmyslové pivovary a craft pivovary, nebo řemeslné pivovary. U nás se to mylně rozděluje na pivovary malé a velké, ale v té Americe jsem to pochopil, nebo i Američani to chápou tak, že tam jsou průmyslové pivovary, nebudu jmenovat značky, takový ty nejrozšířenější světově známý, a pak tam jsou takzvaní kraftáci, craft brewery, je jich tam už asi 5000, ročních roste 500, u nás je jich 450, ročních 50 roste. A tam se ty konzumenti rozdělují na ty, co pijou ty průmyslový piva a ty kraftový piva. Kraftový pivo nebo řemeslně udělané pivo je opravdu řemeslně udělané, poctivé suroviny, poctivé době zrání, nic není ošizeno, nehledí se na to, kolik to stojí na výdobu, protože to pivo se dá prodat dráž, ale ty lidi si ho rádi koupí za drahou cenu, protože je to opravdu řemeslně poctivě udělané pivo. A některé ty pivovary, které vznikly v 90. letech v garáži, jsou dneska větší než Budvar, Prazdroj, vyrábí několik milionů ročně. A američtí konzumenti ví, že tohle je poctivý řemeslný pivo. Záleží na tom, jak se to pivo uvaří, a ne jak je ten pivovar veliký, když se vrátím zpět do Čech. U nás je to rozlišováno na malé pivovary a pivovary průmyslové. Podle mě pivo je jenom jedno a udělat dobrý ležák je to výzva jak pro malý pivovar, tak pro velký. Průmyslové pivovary to mají tak, že jejich technologie je na takové úrovni, že většinou to pivo nemůžou udělat nějak vysloveně špatně. Rozdíly v chuti tam jsou, ale nejsou za tak zásadní. U malých pivovarů je to velká výzva a tam je těch proměnných mnohem více. Takže jsou pivovary, mini pivovary, mikropivovary, které vyrábí naprosto skvělá, excelentní piva a můžou si dovolit i různé pivní speciály na poli vrchního kvašení. Ale samozřejmě jsou i pivovary, přestože jsou malé, tak neznamená, že jsou malé a domácí, že to pivo je úplně luxusní.
Ale možná je to pro celý obor, aspoň když se vrátíme tady zpátky do Čech. Dobře, že ty malé pivovary vznikají. Šíří pivního světu, dá se to tak říci?
Jednoznačně ano, já jsem tomu velmi rád a rád piva z malých pivovarů piju a ochutnávám. Je to velké dobrodružství. Hlavně mám možnost tam ochutnat ty styly, které se běžně nedají v Čechách pořídit. Posledních několik let se roztrhl pytel z pivy typu ale nebo India Pale Ale, IPA, že jo. Je to dobrodružství, baví mě to. A fandím jim.
V čem se liší právě od toho tradičního českého ležáku ta piva, která jste teď zmínil?
No, svojí velice nezvyklou divokou chutí, intenzivní hořkovský, zajímavou vůní, dá se tam pracovat s ležením ve dřevě. Je to velice rozmanité, jako říkám na přednáškách o pivu. My Češi jsme zvyklí, že pivo chutná tak nějak podobně a jsme schopni se porovat v hospodě, jestli je lepší Radegast nebo Gambrinus. Cizinec na to kouká, že ta piva jsou relativně dost podobná a diví se, proč se tak rozčilujeme. Protože je velký rozdíl mezi pivem typu IPA nebo mezi trapistickým klášterním pivem a mezi ležákem. To je opravdu tak zásadní rozdíl jako mezi mrkvovým džusem, černou kávou a mlíkem. Tam jsou ty chutě opravdu rozdílný a řekl bych, mladší generace už to začíná chápat a začíná se postupně dostávat do těch rozmanitých pivních stylů. A to je právě, myslím, to, co přinesly ty mini pivovary našemu pivnímu trhu. Že můžu jít někam do hospody nebo do toho mini pivovaru a ochutnat tam pivo, který si obvykle v samošce nebo ve velký pivnici koupit nemůžu. Nebo kvůli tomu musím jít do Ameriky.
stále tu je pořád Jihočeši Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes mluvíme v restauraci, protože hostem u mikrofonu je budvarský pivní someliér Aleš Dvořák. Vám se to ochutnávání zatím nesprotivilo?
No, už to není ta vášeň jako za mladé, jak se říká, ale pořád mě to baví. Ochutnávání piva se neomrzí, chleba se neojí, pivo se nepřepije.
Je důležitá kvalita vody při vaření piva?
To samozřejmě ano. V minulosti to bylo poměrně zásadní. Dneska už v době různých jontoměničů a chemických úprav vody se s tím dá trochu pracovat, ale v dobách před 100-150 lety mělo každé menší městečko pivovar a když neměl ten pivovar štěstí na zdroj měkké kvalitní vody, tak prostě to pivo nikdy nemohlo dosáhnout kvality toho pivovaru třeba o okres vedle, kde měli to štěstí, že tam ze země nebo z řeky tekla dobrá voda.
Se říká, že pivo tenkrát byla spíš potravina, taková kalná polívka, která právě možná díky alkoholu i zajišťovala ty nezávadné tekutiny. Dá se někde takovéto prapůvodní české pivo koupit, ochutnat?
Dřív se pilo z kameniny, ze dřeva, z plechu, do piva nebylo vidět. Tak to pivo bylo kalné, nefiltrované, byly v něm kvasinky, kaly, nikomu to nevadilo. Jakmile pijáci začali do piva vidět, tak začali kverulovat. Franto, ty máš dneska to pivo nějaký kalný, že jsi ho nenechal uležet a tak dále. Tak byla vynalezena filtrace. Ale pivo, tak jak se pilo v Mezopotámii, jak se pilo za starých Slovanů, za starých Germánů, viděl jsem různé pokusy. Kamarádi uvařili, nebo mají takovou soupravičku, kdy vaří pivo na vohni, v měděném hrnci, zcezují ho přes slámu a tak dále. Jsou pokusy napodobit něco podobného.
Dalo se to pít?
To pivo mělo z dnešního pohledu, pokud to srovnáme se standardním ležákem, spoustu různých chyb a vad, ale vypít se to dalo samozřejmě.
Vy jste zmínil, že vaří v měděném kotli. Někde jsem slyšel názor, že úplně bez aspoň trochu mědi pivo, že se nedá uvařit tak, aby bylo excelentní. Je to pravda nebo mýtus?
Tak o výrobě tvrdého alkoholu je to pravda. Tam měď reaguje se sernými sloučeninami. U piva si myslím, to platí taky. A obzvlášť tady u nás v Budvaru, kde prostě i naše varna je měděná, ale vnitřek je nerezovej, ale přesto máme několik součástí, které jsme zachovali z toho důvodu, aby to pivo teklo aspoň kousek přes měď.
Není měď jedovatá?
Měď samozřejmě je jedovatá ve formě rozpustných solí, že jo? Ale to měď se vysráží a to pivo, ta mladina to nerozpustí.
Zrovna před 14 dny jsem se bavil s kolegou o pivu a naše názory se diametrálně lišily, ale on hodnotil, jak dlouho mu vydrží pěna. Je to zásadní ukazatel kvality nebo není?
Podle mého názoru, myslím si, že mě i ostatní kolegové pivovarníci potvrdí, že kvalita piva s pěnivostí absolutně nijak nesouvisí. Ale souvisí to, jak bych řekl, s českým stylem pití piva, tak správně načepovanému půl litru ta hezká pěna patří, v Čechách je to tradice. Ale jsou země, kde je to těm pijákům a konzumentům úplně jedno. Ale jsou země, kde se čepuje pivo tím, či o ním způsobem. Například Belgie, Holandsko, tam se pije ležák, takže se uřízne ta čepice. Že? A jsou různé styly čepování. Jinak vám to natočí v Prátru ve Vídni, jinak vám to natočí v Prazdroji u Salcmanů. Každý si bude obhajovat ten svůj způsob čepování. Při hospodských diskuzích o pěně si mnozí pijáci a konzumenti v současné době neuvědomují to, že hodně pivovarů dneska, já tomu říkám, dopuje. Existují různé preparáty na bázi chemicky upraveného chmele, které výrazně zlepšují pěnivost a podporují trvanlivost pěny. Konzumenti to netuší, že ty piva jsou nadopována. No a dneska, když vidí pivo, které když dopijete a máte na dně sklenice pořád hroudu pěny, velkou jako hrudka polystyrénu, tak jim to nepřipadá divný, ale my pivovarníci víme, že to pivo je nedopovaný, že to není řemeslně přirozeně udělané pivo, že je mu trošku pomoženo.
A nespůsobuje právě takto nadopované pivo, jak vy říkáte, ten proslulý bolehlav často?
To nemůžu říct, no myslím si, že to jsou tak homeopatická množství a to asi ne. Bolehlav si myslím souvisí s množstvím vypitého alkoholu. No a když máte hodně prokvašené pivo, nebo méně prokvašené pivo, tak je opravdu značný rozdíl, když vypijete 10 piv. 10 piv jisté značky nebo druhé značky může být podstatný rozdíl.
A je v zásadě špatně, když se přidávají různé chemické výluhy nebo výtažky do piva?
Kromě podpory pěnivosti je naštěstí pivo takový obor, kde si nejsem vědom, že by se do něj nějaká opravdu brutální chemie nebo ta zlá chemie přidávala. Pivo je i v těch průmyslových velkých pivovarech, myslím, děláno prakticky přírodně. Prostě do piva chemie nepatří, to jí nepotřebuje. Pivo se dá udělat i bez chemie, není s tím problém.
Dnešním hostem u mikrofonu byl pivní someliér Aleš Dvořák.